Oasa. Odsjaj dana.
U životu je dobro činiti dobro. Sjajan je osjećaj pomoći nekome i ono čemu su me moji roditelji prvo naučili jeste da pomažem ljudima kad god mogu.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima, za ljudskom dobrotom. Večeras nam je sagovornica osoba koja spada u onu kategoriju ljudi u koje se možete pouzdati, s kojima možete razgovarati, koji će vas jednostavno čuti, razumjeti, pomoći, kojima ćete se pri svakom susretu radovati. I ja se radujem što će nam gošća biti jedna od tih osoba, dobra, skromna, pametna, susretljiva, prijatelj drag. Pozdravljam Jasnu Brkić. Dobroveče i dobro nam došla u Oazu.
Hvala vam lijepo na pozivu. Moram reći da sam zaista počastvovana što ste me pozvali u ovu vašu emisiju, a evo ja sam se blago zarumenjila od tih vaših riječi.
Poštovani slušaoci, Jasnu sam davno upoznala kada je nakon ekonomskog fakulteta došla na radio, tada Radio Banja Luku, da radi kao novinar u redakciji društveno-političkog programa i tada sam je oslovljavala sa ti, tako ću učiniti i večeras. Kada si došla na radio, sve nas si očarala i odmah pridobila svojom pojavom, lijepa, učtiva, vrijedna i stidljiva. I tako si se lijepo znala zarumeniti kada ti neko nešto kaže, kada te pohvali.
Pa evo, to je u mojoj prirodi. Zaista jesam skromna. Roditelji su se potrudili da nas dobro vaspitaju, mene i sestru, i sve ono čemu su nas učili dok smo bili djeca, kasnije kroz život sam primjenjivala, pamtila i danas se trudim da to prenesem na svoje dijete.
Od tada do sada mnogo je godina proteklo kada smo se po prvi put srele, 30-taka, odnos prema Jasni ostao je isti, jer je i ona ostala onakva kakvu smo je upoznali. Mada je promijenila zanimanje, od novinara do profesora, od profesora do političara. Došla si iz politike, prešla si na drugu dužnost, sad si zamjenica gradonačelnika grada Banja Luka, a do tada si bila uvaženi ministar u vladi Republike Srpske za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i potpredsjednik vlade Republike Srpske.
Tako je. 2006. godine sam izabrana za ministra u vladi Republike Srpske na 28. februar, a igrom slučaja to je rođendan mog sina, a u decembru te iste godine, kada je bio novi izbor vlade, izabrana sam i za potpredsjednicu vlade. Dakle, sa nešto manje od 20-ak dana, punih 5 godina sam obavljala dužnost ministra u vladi Republike Srpske, u kojoj je premijer bio Milorad Dodik.
Kako je bilo sjediti u vladi? Jer mnogi gledaju u vladu koji očekuju da vlada riješi neke probleme s kojima se mi obični, tako da kažem, smrtnici suočavamo. Je li bilo naporno? Da li je to bilo nešto potpuno novo što si ti tek tad upoznala?
Da, bilo je sasvim novo nešto u što sam prvi put ušla. Moram reći da tu dužnost, tu funkciju sam doživljavala prije svega kao veliku obavezu i odgovornost. Sada sa evo ove kratke distance, nakon što nisam više ministar, mogu reći zaista da je bilo čast i zadovoljstvo. biti ministar u vladi premijera Milorada Dodika.
Evo već dva put pominješ premijera Milorada Dodika. Čovjek koji je zaista jedna izuzetna ličnost. Neki mu osporavaju, ali mnogo više je onih koji priznaju sve ono što je učinio za Republiku Srpsku. Kao čovjek, kakav je premijer, bivši, odnosno sadašnji predsjednik Republike Srpske?
Dakle, uz čitav niz kvaliteta, uz vizionarstvo, uz hrabrost, uz preduzetnost, ono posebno što izdvajam kod sadašnjeg predsjednika i mog šefa skoro 5 godina, jeste jedna ljudska veličina. Ono što bih prvo rekla za Milorada Dodika jeste da je on jako dobar čovjek. Nažalost, ne mogu svi upoznati i doživjeti tu dobrotu. Ja jesam, znam da veliki broj ljudi jeste i znam da puno ljudi zna u stvari da je dobar čovjek.
Evo, ja bih se također složila kada je u pitanju ta ljudska dobrota, jer to se osjeti. Međutim, ima i mnogo onih koji imaju negativan stav. I to je problem našeg današnjeg društva, naše današnjice, da se ljudi često veoma lako, s mnogo predrasuda i neznanja, usude o nekome suditi.
U pravu ste. Dakle, olako ljudi uzmu sebi za pravo da sude o nekome ili nečemu na osnovu nedovoljno informacija, poluinformacija i, da ne kažem, jednostavno nedovoljno saznanja.
Mnogi naši političari koji odu u svijet suočeni su s pitanjima novinara kako je živjeti u Banja Luci, da li su svi građani Banja Luke, odnosno svi građani Republike Srpske, ravnopravno tretirani. Ti dolaziš iz bošnjačkog naroda. Najiskrenije, kako je živjeti ovdje?
Dakle, ja sasvim argumentovano mogu o tom da govorim, jer činjenica jeste da sam ja od 1995. do 2002. godine živjela van Banja Luke. Morala sam. Ali sam se 2002. godine vratila u Banja Luku, koja je moj rodni grad i koju jako volim. Vratila sam se na fakultet, a onda 2006. godine izabrana za ministra u vladi. U toku te funkcije sam zaista u mnogo situacija, posebno u susretima sa strancima, govorila o položaju i mom i naroda kojem pripadam i drugih naroda koji nisu većinski narodi na ovim prostorima. I svaki put bih posebno zamolila te ljude, a mnogi i ambasadori i predstavnici međunarodnih organizacija su prošli kroz moj kabinet, da prenesu realnu sliku onoga što vide i dožive u Banja Luci. Za Banja Luku se dugo vremena vezivale ružne stvari i činjenica je da su se dogodile i događale, ali već godinama unazad smo okrenuti naprijed u želji da stvorimo bolje uslove za život i rad i prosto ja želim da se o tom zna. I gdje god sam se pojavila, i u inostranstvu i u susretima u Republici Srpskoj sa strancima, osnovno čemu sam pridavala značaj jeste da upravo te prave i istinite informacije idu dalje.
Prvi put da u ovoj emisiji pominjemo politiku i političare, ali moramo, zato što nam je, poštovani slušaoci, večeras gošća koja je 5 godina provela u vladi Republike Srpske. Pa evo prilike da i mi, slušaoci, odnosno učesnici Oaze, čujemo šta je to bilo dobro što je protekla vlada uradila.
Dakle, ukoliko su ljudi objektivni, onda će zaista mnogo dobrog vidjeti i prepoznati iz rada vlade koje sam bila ministar. Bilo je mnogo ulaganja. Dakle, vrlo uspješno, rekla bih, privatizacija Telekoma Republike Srpske je stvorila pretpostavku 1.320.000.000 koliko je došlo na račune Republike Srpske iz privatizacije Telekoma je stvorilo jako dobru pretpostavku da se izvrše ulaganja u neke sektore koji su godinama bili zapostavljeni. Jako mnogo ulaganja je bilo u oblast obrazovanja, u zdravstvo, u infrastrukturu. Izgrađene su brojne školske sportske dvorane. Stvoreni su bolji uslovi za sve građane Republike Srpske u svim opštinama. Negdje više, negdje manje, ali svuda se dio tih sredstava plasirao. Ono što bih voljela da je bilo drugačije u ovom periodu jeste da je bilo više ulaganja u proizvodne kapacitete, odnosno da su neki od kapitalnih projekata, a prije svega mislim na izgradnju mreže autoputeva, na izgradnju nekih energetskih objekata, dakle tamo gdje imamo komparativne prednosti, da je tu bilo više ulaganja, jer u stvari samo ulaganjem u proizvodnju i u stvaranje nove vrijednosti stvorit ćemo pretpostavke za i ulaganja u druge takozvane potrošačke sektore.
Zadesilo nas je teško vrijeme, ekonomska kriza u cijelome svijetu odrazila se i na naše prilike, sve manje mogućnosti da mladi dobiju posao. Kada je u pitanju novo zapošljavanje, kada je u pitanju otvaranje novih radnih mjesta, nova industrija, nove tehnologije, postoji li optimizam?
Dakle, ja vjerujem zaista da će se neki krupniji projekti u Republici Srpskoj, izgradnja nekih dionica autoputa, da će se pokrenuti, da će se time pokrenuti građevinska operativa i onda čitav niz pratećih sektora. Prosto prednosti koje Republika Srpska i cijela Bosna i Hercegovina ima u svojim resursima, koji nisu u dovoljnoj mjeri iskorišteni, jesu odlična pretpostavka. Drugi dio je do nas, rekla bih, da poslovni ambijent, da sve ono što opredjeljuje prevashodno stranog, ali i domaćeg investitora, da li će investirati ovdje u Srbiji ili u Rumuniji ili negdje drugdje, jesu dobra, moderna zakonska rješenja, oslobođena svih nepotrebnih barijera, svih prepreka i naravno mala opterećenja. Poreska, opterećenja za doprinose i tako dalje. U Republici Srpskoj je zaista u zadnjih 5 godina napravljeno dobrih pomaka u ovom smislu i ja vjerujem da ćemo nastaviti dakle reforme, da ćemo stvoriti takav ambijent da dobijemo strane investicije, odnosno da otvorimo nova radna mjesta. Dakle, vjerujem da će mladi ljudi moći naći posao upravo ovdje u Republici Srpskoj. Dobro je da naša djeca odlaze u inostranstvo, da stiču znanja, ali i da se vrate i da ta znanja primijene ovdje. Republika Srpska ima pretpostavke za proizvodnju energije, značajnih količina, puno većih od onih koje nama trebaju. Možemo je izvoziti i ona i jeste značajan izvozni proizvod. Imamo pretpostavke da proizvodimo hranu. Imamo dovoljno pitke vode. Dakle, sve ono što su najvažnija pitanja u svijetu uopšte, hrana, energija i voda, mi to imamo. Imamo pretpostavku da se znatno brže razvijamo.
Moji su drugovi, biseri rasuti po celom svetu. I ja sam selica, pa ih ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina, ili ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Moji su drugovi, žestoki momci, velikog srca. I kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca. Gore od Aljaske do Australije, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Ajmo! Za moje drugove, ja molim vetrove, za puna jedra. Puteve sigurne, a noći zvezdane i jutra vedra. Da li je to sudbina, ili ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu, i ja sam selica, pa ih ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina, i ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Uvek se završi s nekom od naših pesama. Uvek se završi s nekom od naših pesama.
Ovu pjesmu koju ste čuli odabrala je naša gošća Jasna Brkić, da njom pozdravi sve svoje prijatelje, bisere, rasute po svijetu, sa željom da se vrate u svoj zavičaj, u svoju Banja Luku. Jasna, ti si sada na novom radnom mjestu, na novoj dužnosti, zamjenica si gradonačelnika grada Banja Luka.
Od početka februara ja sam izabrana za zamjenika gradonačelnika Banja Luke i zaista najiskrenije moram reći da je to za mene poseban izazov. Ja sam se rodila u Banja Luci, školovala, najveći dio svog života proživjela u Banja Luci i nikad i u vrijeme dok sam živjela van Banja Luke nisam razmišljala da bi negdje trajno na drugom mjestu mogla nastaviti svoj život. Poseban izazov je raditi u gradskoj upravi i rješavati sasvim konkretne probleme svojih sugrađana i ljudi koji dođu u Banja Luku. Banja Luka iz godine u godinu postaje jedan sasvim moderan evropski grad, a na nama je da stvaramo uslove, dakle da svi njeni građani, da svi ljudi koji dođu u Banja Luku mogu pod jednakim uslovima ostvariti sva svoja prava, da oni ljudi koji su otišli iz Banja Luke i žive negdje drugdje po svijetu, da se vrate ili kad dođu da se lijepo osjećaju u svom rodnom gradu. I ono što ću ja, čemu ću najviše posvetiti pažnju u svom radu, jeste upravo to.
Imaš dobrog saradnika, gradonačelnika Banja Luke koji je izuzetan čovjek, koji je mnogo toga dobra učinio u svom mandatu i još čini.
Tako je. Dakle, ja bih rekla da sam ja saradnik našeg gradonačelnika,
ja
gospodina Davidovića.
Našavila.
Da, zaista mnogo stvari u njegovom mandatu u Banja Luci je jako dobro napravljeno. Ljudi koji dolaze sa strane, stranci ili ljudi koji su nekad živjeli u Banja Luci, zaista odaju puno priznanje za izgled, za higijenu grada, za sve ono što čini jedan grad. Banja Luka je ostala i dalje grad zelenila. Banja Luka je i grad mladih i grad sporta i sigurno da je neizmjeran doprinos upravo gospodina Davidovića, gradonačelnika. Dakle, ja sam vrlo kratko 20 dana u gradskoj upravi. Nisam još uvijek mogla upoznati sve, ali evo ovih prvih 20 dana svakodnevni kolegiji koje održavamo sa načelnicima odjeljenja u gradskoj upravi, pitanja, svako pitanje svakog građanina, zašto neka ulica nije asfaltirana, zašto negdje ne svijetli ulična svjetiljka, zašto se ne promijeni sijalica, sve su to pitanja kojima u gradskoj upravi zaista posvećujemo, rekla bih, potrebnu pažnju.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u oazi Jasna Brkić, ali mi ćemo se vratiti u onu Banja Luku kada si se ti rodila u svojoj skromnoj radničkoj porodici iz koje si ponijela sve ono dobro što te krasi kao čovjeka.
Hvala vam što ste to rekli i ja mislim tako. Dakle, rodila sam se 1959. godine u Banja Luci u radničkoj porodici. Otac je radio u Čajavecu, a majka kasnije, tek kada smo sestre i ja mogle ostajati same i brinuti se o sebi, počela raditi u Glasu. I zaista mislim da su nas vaspitali kako treba. Jako sam ponosna na svoju porodicu.
Rekla si mi da su otac i majka govorili da se bez truda, rada ne može ništa postići i to si dobro zapamtila jer si i kroz školu pokazala da si se veoma trudila, da si veoma radila jer si bila i odličan đak i kasnije izuzetan student. Moram samo da kažem da je prosjek ocjene na ekonomskom fakultetu koji si završila bio 9,5, a da si diplomirala sa čistom desetkom.
Tako je. Tako su nas učili roditelji, da trudom, radom i zalaganjem možemo postići sve što želimo. I mislim da je to jako važno, jer nije važno samo postići dobru ocjenu, važno je imati znanje ispred ili iza te ocjene. I tokom školovanja zaista sam se trudila, i sestra i ja, obje smo bile odlične učenice i pored tog smo bile aktivne i u drugim van nastavnim aktivnostima i dugo, čitav niz godina smo bile aktivni sportisti.
20 godina igrala si rukomet u sportskom društvu Mladost.
Tako je. Završila sam osnovnu školu, taj dio grada se zvao Pilana, to je više prigradsko naselje, nedaleko željezničke stanice. Završila sam osnovnu školu Ranko Šipka i pri osnovnoj školi je bilo formirano sportsko društvo Mladost. Rukomet je bio sport broj jedan u tom društvu i naravno u ženskom rukometnom klubu Mladost sam počela igrati rukomet i igrala sam punih 20 godina aktivno. Prošla sam sve lige od one najniže opštinske preko regionalne, republičke do prve savezne lige bivše Jugoslavije.
Postoje li neki ljudi koje bismo sada trebali pomenuti, a zaslužni su što si svih tih 20 godina imala svoju drugu kuću?
Naravno, prvi čovjek i koji je zaslužan ne samo zato što sam se bavila rukometom, što sam naučila igrati rukomet, nego koji je u stvari bio drugi roditelj, je profesor Branko Janković. To je bio moj prvi trener i mislim da je čak i najduže bio trener u toj 20-godišnjoj karijeri. Od njega smo mi, ta jedna generacija, najviše učenica osnovne škole, jako puno naučile, ne samo o rukometu, nego o životu. Uvijek nam je govorio, morate postati dobri i čestiti ljudi. Sad igrate rukomet, sutra nećete, bit ćete roditelji, bit ćete članovi zajednice, morate se ponašati kao dobri i čestiti ljudi. I evo, i ovom prilikom dopustite mi da kažem da sam jako zahvalna profesoru Branku Jankoviću na svemu onom dobrom što nas je naučio. Ne samo o rukometu, kažem, nego uopšte o životu. Naravno, trener mi je bio i Abas Arslanagić i još neki ljudi koji su prošli kroz Mladost, ali 20 godina je jako dug period.
Živimo u vremenu kada je sport u krizi. Banja Luka je bila grad rukometa, doživjela svoje zvjezdane trenutke upravo u tom sportu. Kakva je razlika onog vremena i ovog sada kada je sport u pitanju?
Pa mislim u stvari da danas nije sistemski riješeno finansiranje sporta. U vrijeme kada sam se ja bavila sportom, mnogo više pažnje se posvećivalo razvoju školskog sporta. Tada je gotovo svaka osnovna škola imala žensku rukometnu ekipu i mušku rukometnu ekipu i bile su male olimpijske igre i gotovo, ne mogu reći gotovo svi učenici, ali veliki broj učenika se bavio tim školskim sportom. Iz tog se stvarala pretpostavka, dakle, da oni najtalentovaniji prelaze u klubove i da tamo nastavljaju aktivno bavljenje sportom. Mi danas imamo mogućnost da razvijamo školski sport. Ulaganja u vrhunski sport su jako visoka. Zahtjevno je imati jednu ekipu u bilo kom sportu koja može da se ravnopravno takmiči u regionalnim ili u nekim evropskim ligama. I činjenica jeste, dakle, da Banja Luka kao grad sporta trenutno ima krizu u mnogim sportovima. Očekivanja su puno veća, da želimo veće rezultate, a s druge strane, zbog nemogućnosti da obezbijedimo materijalne pretpostavke za takve rezultate, tu smo gdje jesmo. Evo, u fudbalskom klubu Borac su neke stvari postavljene, čini mi se, sad u ovom momentu ili godinu dvije unazad na dobre temelje. U rukometnom klubu Borac također se dobro radi. Košarkaški klub Borac ima značajnih poteškoća. U stvari, većina tih klubova ima velike dugove iz nekog ranijeg perioda. Potrebno je prvo riješiti te dugove, naravno ne može se ostati dužan za ono što je potrošeno u nekom ranijem periodu, ali zaista treba razmišljati na koji način sistemski urediti finansiranje sporta, odnosno koji dio, evo malo ranije sam spomenula da su bila značajna ulaganja u izgradnju školskih sportskih dvorana. Stvoreni su preduslovi da djeca budu u tim dvoranama, da ponovo omasovimo taj sport u školama i da tu stvaramo bazu za klubove za vrhunski sport.
Možda nije sve ni u novcu i u nedostatku sportskih školskih dvorana, nego možda u Facebooku, u internetu, gdje
sigurno da jeste.
Više prijamčiviji su za upravo te nove tehnologije. Prema tome, vrijeme ne možemo vratiti unazad, ali cilj nam je da i u ovom današnjem vremenu opterećenom mnogim problemima funkcionišemo na dobar čovječan način. Evo, dođo smo i do osnovnih ljudskih vrijednosti, već smo čuli koje su to po tebi, pomenuli smo rad, trud.
Da, i ono što ja posebno cijenim kod čovjeka jeste iskrenost, poštenje, dobra namjera. Svi ljudi u sebi imaju dobrotu, samo što neki zatome ili ne žele da iskažu tu svoju dobrotu, ne znam iz kog razloga, ali mislim da u svakom možemo pronaći dobrotu. I u današnjem vremenu, kada je zaista značajno poremećen sistem vrijednosti, kada se smatra da je sasvim u redu dobiti diplomu, da ne kažem kupiti diplomu, a da nema znanja i da nema ni truda ni zalaganja da se dođe do te diplome, da je sasvim u redu iskoristiti neko poznanstvo i zaposliti se na dobro plaćen posao prije nekog drugog ko duže čeka od vas posao. Mislim da se treba ukupno društvo pozabaviti time da reafirmišemo one
poštenje,
prave vrijednosti. Poštenje.
Poštenje čovjekovo.
Tako je. Da se suprotstavimo onom lošem i ružnom u društvu.
Evo, pomenula si da u svakom čovjeku postoji dobrota, samo što do nje treba stići, pa vjerovatno da i mi trebamo tu dobrotu pokazati drugom čovjeku, jer je to uzajamnost. Dobrota je reciprocitet.
Tačno. Slažem se s vama. Treba biti dobar prema čovjeku da bi i on ispoljio tu dobrotu. A eto, nekako, da li se ljudi stide, da li, ne znam kako bih to nazvala, ali zaista malo se te dobrote pokazuje, te humanosti, iako Moramo reći, dakle, evo imali smo u zadnje vrijeme čitav niz humanitarnih akcija i ovdje u Banja Luci i u cijeloj Republici Srpskoj, nažalost, bili smo svjedocima i velikih poplava i raznih drugih nedaća koje su zadesile ljude, pa se začas organizovao neki rock koncert ili humanitarni telefon na koji pozivom možete pomoći nekome da lakše prebrodite svoje poteškoće.
Postoje razno razne mogućnosti da čovjek čovjeku pruži ruku.
Tako je.
Taj dodir čovjeka sa čovjekom je magičan i čini mi se da ni jedan od nas ne bi trebao da se toga boji i stidi. A ni nježnosti također.
Slažem se s vama.
Koliko je nježnost potrebna čovjeku?
Jako je potrebna. Ja sam, nažalost, bila sam zrela osoba kada sam ostala bez majke, ali taj gubitak mi je jako teško pao, jer majka je najveći prijatelj čovjeka u životu i s obzirom da smo, eto, bili jedna mala četvoročlana porodica, gubitak majke i sestre i ja smo jako teško prihvatile, ali nas je to još više vezalo i uputilo jednu na drugu. Dakle, jako je bitna nježnost. Bitno je da i roditelji prema svojoj djeci u ovom ludom vremenu, u vremenu interneta, Facebooka, ja moram reći da je to i moj slučaj, da kćerka moje sestre i moj sin u dvije različite sobe razgovaraju preko kompjutora, preko laptopa. Dakle, u istom su stanu u dvije različite sobe i oni se dopisuju. Prvo u kući, u porodici, pokazivanjem te nježnosti i odvajanjem vremena, posvećivanjem i djece roditeljima i roditelja djeci, možemo u stvari potaknuti na iskazivanje nježnosti i onog dobrog u ljudima.
Mnogo nježnosti ulagala si kada si radila na Ekonomskom fakultetu u svoje studente i učila si ih da budu ljudi, da uče ne da bi dobili diplomu, nego da uče za znanje koje je jedino mjerilo uspjeha čovjeka, bar po mjerilu tvom.
Posao na fakultetu i rad sa studentima sam jako voljela i volim i danas. Nažalost, u vremenu kad sam bila ministar u vladi, nisam mogla odgovorno i onako kako bih trebala, kako sam ja mislila da treba da budem na raspolaganju studentima, nisam to mogla raditi, ali taj posao jako volim. Imala sam jako dobar odnos sa studentima, jer sam potpuno iskreno i otvoreno pristupala studentima i zaista onako kako govorim svome djetetu i što želim svome djetetu, govorila sam i svojim studentima. Učite za znanje, ne za ocjenu, i na fakultetu stičete jedan dio znanja, ostalo vas tek čeka u životu, cijeli život treba da učite. Dakle, sve one vrijednosti kojima su mene moji roditelji učili, ja sam se trudila, dakle, naravno uz ono znanje iz predmeta koje sam predavala na fakultetu, ali i ovaj neki drugi aspekt ljudskog, roditeljskog. I zaista sam imala izvanrednu saradnju sa svojim studentima i sad je to već jako mnogo generacija koje su na raznim odgovornim mjestima i dužnostima su moji studenti.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Jasna Brkić, ekonomista. Razgovaramo o životu, o ljudskoj dobroti. Mogli bismo progovoriti i o porodici koja je također u ovom vremenu poremećenih ljudskih vrijednosti ugrožena sa svih strana, pa je tim i veća naša potreba da je sačuvamo, da ostane i utočište svih nas.
Tako je. Mislim da moramo svi kao društvo ukupno se pozabaviti time da očuvamo porodicu kao osnovnu ćeliju društva, dakle da ulažemo u porodicu, da stvaramo pretpostavke da porodica jača i da se očuva. Ja imam malu tročlanu porodicu, imam sina koji ima 25 godina, muž i ja, i moja porodica je u stvari moja oaza. u svim momentima u životu kad je bilo i teško i mnogo problema i suza i svega, porodica je bila ta gdje se čovjek osjećao zaštićenim. Ranije u mojoj roditeljskoj, a kasnije u mojoj porodici koju sam formirala. A naravno i kad je sreće i kad je zadovoljstvo, porodica je ta s kojom se dijeli. I porodica mi je izuzetno važna.
A posebno suprug o kojem imaš samo riječi hvale, i lijepo je čuti suprugu koja o svom mužu govori na najljepši mogući način.
U nekoliko navrata sam rekla kada bih se ponovo udavala, ja bih se ponovo udala za svog supruga. Onda me onako začuđeno gledaju, da li ja to iskreno govorim. Ja to zaista mislim i iskreno kažem. Različiti smo temperamenti, ali se jako dobro slažemo. Moj suprug je vrlo omiljen u društvu, vrlo je duhovit čovjek i poslije 26 godina braka on me zna nasmijati do suza i jednostavno u tom vremenu koje provedem u krugu svoje porodice, sina i muža, napunim svoje baterije dobrotom.
A ja i moje kolege, tada zaposleni u Radio Banja Luci, sada Radio Republike Srpske, znamo kako se i začela ta porodica. To je bilo jedno bajno vjenčanje na Plitvičkim jezerima.
Pa dobro, vi ste rekli bajno. Zaista u to vrijeme, 85. godine, kad smo se vjenčali, to je bilo tradicionalno.
Pod vodopadom.
Tako je, pod velikim slapom. To je bilo tradicionalno plitvičko vjenčanje u kojem su učestvovali parovi iz svih republika bivše Jugoslavije i parovi iz inostranstva. To je bila velika turistička manifestacija. Sam čin vjenčanja za parove iz Jugoslavije je bio po našim zakonima, naravno, pravo vjenčanje. A drugi dio je bio simbolično vjenčanje sa prirodom, pa smo se mi vjenčali sa vodom ispod velikog slapa Plitvičkih jezera i onda smo zasadili u parku mladenaca mladenke po jednu brezu, a mladoženje po jedan bor. I evo, to mi je zaista u lijepom sjećanju ostalo vjenčanje koje smo moj muž i ja imali.
Da li su i te breze i ti borovi koje ste tada posadili preživjeli kao i vaš brak?
Jesu. Jesu. Ja ne znam tačno koja je moja breza i bor mog supruga, ali u tom parku mladenaca postoji zaista, to je sad već značajan broj tog drveća koje je tamo zasađeno, postoji i preživjelo je.
Town looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherry. To touch the green, green grass of home. Then I
awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God and there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me 'neath the green, green grass of home.
Oaza.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Jasna Brkić, ekonomista. Pomenuli smo i zanimanja koja si obavljala, novinarstvo, pedagoški rad sa studentima, do politike si stigla. O politici mnogi imaju tako razno razna oprečna mišljenja. Inače, politikom bi trebalo da se bave u istinu najbolji, najsposobniji i najpošteniji. Politika je i vrhunac ljudske djelatnosti, bar je tako bilo kod starih Grka. Od tada pa do sada mnogo se toga izmijenilo i često nepravedno optužujemo ljude koji se bave politikom kad generališemo, misleći na one koji svoju dužnost ne obavljaju na pravi način.
Pa, postalo je gotovo uvriježeno da se uz političara vezuje ono što je nečasno, nepošteno i nije dobro. I kod nas su vrlo česta takva mišljenja. Kada se govori o ministrima, o vladi, vide se crni Audi, vide se veliki troškovi za putovanja, dnevnice, lagodan život i tako dalje.
Evo, kada si pomenula crne automobile, moram da odmah reagujem. Kada si obavljala dužnost ministra, nisi koristila službeni automobil, gdje si god mogla stići pješke, to si činila. Već na samom početku si odustala od te komocije i te mogućnosti da koristiš službeni automobil. A i u svakom drugom pogledu, kažu one tvoje kolege da si bila zaista veoma racionalna i da ništa nisi uzimala ono što ti nije pripadalo.
Pa ja prosto mislim da tako treba i da tako mora. Ja jesam koristila službeni automobil onda kada je to moja služba zahtijevala, kada sam morala stići na vrijeme, uraditi posao koji se očekuje od mene, ali tamo gdje sam mogla nešto uraditi pješke, da se ne vozim automobilom, ja sam to napravila. Mislim da tu racionalnost i taj odgovoran odnos prema društvenim sredstvima, prema budžetu, taj budžet pune svi građani. Moramo biti odgovorni prema tim sredstvima. Moramo voditi računa o troškovima koje činimo, jer iz tog istog budžeta očekuju i penzioneri penzije, i prosvjetni radnici plate, i zdravstveni radnici plate, i svi građani očekuju dobru zdravstvenu uslugu, dobre uslove u školama za svoju djecu, očekujemo i kulturne manifestacije i sport, dakle sve to treba podmiriti. Moram reći da zaista određen broj ljudi, određen broj političara ne misli ovako kako ja mislim i kako ja vidim da to treba. Ono što je meni jako žao, što se onda u narodu stvaraju stereotipi da su svi isti. Nisu svi isti.
Percepcija politike da je to jedno sramotno zanimanje.
Da, takva je percepcija, međutim nije tako. Zaista nije tako. Najveći broj ljudi časno, odgovorno i pošteno obavlja tu dužnost, funkciju na koju je izabran ili imenovan i ne bi trebalo da zbog jednog malog ili manjeg broja ljudi koji ne rade na taj način sve stavljati u istu ravan. Mislim da treba boriti se protiv loših pojava. Treba prozvati imenom i prezimenom i argumentima ljude koji ne rade onako kako treba.
Voljelo se dvoje mladih, šest mjeseci, godinu. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman, dušmani ne. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman, dušmani ne da doše. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica u majke, poželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman, žute dunje Istanbola, poželjela žute dunje, aman, aman, žute dunje Istanbola. Al' ga nema tri godine, tri godine, aman, aman, nit se javlja, niti dolazi. Al' ga nema tri godine, tri godine, aman, aman, nit se javlja, niti dolazi.
Gošća Oaze je Jasna Brkić. I tebe ću, Jasna, pitati, kao i sve svoje sagovornike prije, imaš li neke svoje želje koje nisi uspjela ostvariti, neke snove koje sanjaš, koje bi željela da pretvoriš u javu?
Pa moram reći da sanjam, ali ne mogu reći da imam nekakvih velikih želja koje nisam ostvarila. Moja najveća želja jeste da moje dijete ima lijep život, da postane dobar i čestit čovjek, da u svom životu poštuje i uvažava drugo i drugačije, i mislim da ukupno u društvu, u svim događajima koji su obilježili prethodnih 20 godina ljudi na ovom prostoru, treba nam svima. Ne znači da manje volimo svoje, da ako poštujemo drugo i drugačije. I evo, zaista smisao ljudskog života jeste potomstvo. Sve moje želje su okrenute, dakle, mom djetetu i svoj drugoj djeci, ne samo mom djetetu, nego svoj drugoj djeci, da žive bolje nego što su živjeli njihovi roditelji, da mogu da žive od svog rada na ovim prostorima ovdje, a odgovornost je na nama koji trenutno radimo, koji evo u nekim razdobljima smo učestvovali u donošenju nekih odluka, da stvaramo uslove, dakle, da mogu da rade i da žive od svog rada. Ja imam nekih sitnih želja, recimo jedna od njih je da nekad prisustvujem novogodišnjem koncertu u Beču. Ja sam bila ove godine na novogodišnjem koncertu Banja Lučke filharmonije. To je bio sjajan događaj u Banja Luci. Dakle, imamo zaista vrlo dobrih kulturnih događaja. Pa evo i koncert koji su imali Stefan Milenković, Jedin Karamazov i još neki drugi. Još nešto što bih jako voljela da eventualno, a to sam i svom kolegi ministru prosvjete i kulture Kasipoviću u nekoliko navrata rekla, bilo bi sjajno ako bismo nekad u Banja Luci mogli ugostiti hor bečkih dječaka. Dosta sam putovala kao ministar u Vladi Republike Srpske, dosta sam putovala baveći se sportom, dosta sam putovala, vidjela sam mnogo, naučila mnogo, tako da moje želje nisu vezane za tako nešto. Najveća želja svakako jeste da svuda u svijetu vlada mir, da budemo tolerantni jedni prema drugima, da uvažavamo i poštujemo jedni druge. Ne moramo se voljeti, ali treba da uvažavamo i poštujemo ono drugo i drugačije. Na prostorima bivše Jugoslavije se godinama tako živjelo. Ja znam iz mog djetinjstva čitav niz primjera kada se poštovao i Božić i Uskrs i kada se znalo da su ovi kolači za komšinicu jer nisu napravljeni sa masti, a ovi da nisu. Dakle, mislim da ima dobrote među nama, da ima spremnosti na toleranciju i na uvažavanje. Evo, nažalost, u zadnje vrijeme u Africi, u tim zemljama se događaju nemiri i želja za nekim promjenama. Jednostavno, želim zaista da u svijetu bude bolje, prije svega ovdje, na ovim našim prostorima, onda naravno i širom svijeta.
Da ostanemo kod ovih lijepih želja, da ta tolerancija među ljudima, to razumijevanje među ljudima, ta saosjećajnost sa ljudima zaista bude neki podsticaj da idemo u budućnost, u taj 21. vijek i da se duhom izborimo pred moćnom tehnologijom koja nas polako uzima pod svoje. Jasna Brkić je bila s nama, poštovani slušaoci, u Oazi. Mi smo na samom kraju, Jasna. Hvala ti što si nam odvojila svoje vrijeme i hvala ti na dolasku.
Hvala vama što ste me pozvali u ovu emisiju. Zaista mi je bilo zadovoljstvo, kao i dakle od onog vremena kada sam vas prvi put upoznala, kada sam radila u Radio Banja Luci, kada sam učila od sjajne ekipe novinara, urednika Straha i Trepeta, Obrena Pejovića, Paradovana Marčete i naravno od vas voditelja, vas Jadranka, Milana Hajdukovića, Želimira Šarića. Vrlo često ističem, dakle, da je eto taj moj prvi radni angažman u Radio Banja Luci, inače radio kao medij, jako volim, rado slušam, da je ostavio značajnog traga na moj život. Hvala vam što ste me pozvali u emisiju, učinili ste mi čast.
Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras bili s nama na tragu ljudske dobrote. Vaši prijatelji Željko Cvjetić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer.